Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki. Afrika ya Kati ni saa 2 kamili. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Sekta ya uchimbaji madini nchini Afrika Kusini imerekodi visa 320 vya maambukizi ya virusi vya korona, wakati kampuni za kuchimba madini zinajitayarisha kufungua kazi serikali itakapolegeza masharti ya watu kubaki nyumbani. Serikali ya Afrika Kusini inapanga kufungua baadhi ya shughuli za kawaida kuanzia wiki ijayo. Afrika Kusini, ambayo ni mzalishaji mkubwa wa dhahabu na almasi kote duniani, ililazimika kufunga migodi yake mwanzoni mwa mwezi Machi kutokana na janga la virusi vya korona. Rais Cyril Ramaphosa alitangaza Jumapili kwamba shughuli za kawaida zitaanza kurejea polepole kuanzia Juni mosi. Baraza linalosimamia uchimbaji madini Afrika Kusini limesema kwamba karibu watu 5,000 wamepimwa korona na 320 kupatikana kuambukizwa. Baraza hilo limesema kwamba huenda idadi ya watu walioambukizwa virusi vya korona katika machimbo ya madini ikaongezeka. Wakili wa mshukiwa wa mauaji ya halaiki nchini Rwanda, Felicien Kabuga, amesema kwamba anaamini mteja wake hatapata haki katika mahakama ya kimataifa inayosikiliza kesi hiyo. Wakili Manuel Altit kutoka Ufaransa amedai kwamba kesi hiyo ina ushawishi wa kisiasa. Wakili huyo amesema hayo muda mfupi baada ya Kabuga kuiambia mahakama hiyo yenye vikao vyake nchini Ufaransa kwamba mashtaka dhidi yake ni ya uongo. Kabuga amesomewa mashtaka ya mauaji na uhalifu wa kibinadamu katika mahakama ya Umoja wa Mataifa inayosikiliza kesi yake. Akizungumza kupitia kwa mkalimani, Kabuga amesema kwamba mashtaka dhidi yake ni ya uongo na kuongezea kwamba hakuwa mtusi yeyote na kwamba alikuwa anafanya nao kazi. Kabuga, ambaye alikamatwa karibu na mji wa Paris mapema mwezi huu baada ya miongo kadhaa ya kuwa mafichoni, anashutumiwa kwa kufadhili na kuwapa silaha wapiganaji kutoka kabila la Wahutu waliowaua kinyama Watusi na baadhi ya Wahutu karibu 1800 mwaka 1994. Waandamanaji wanaodai wapewa ajira wamekwamisha kabisa shughuli za uchimbaji madini ya fosfeti nchini Tunisia. Waandamanaji wamefanya mgomo wa kukaa chini katika machimbo ya Gafsa yanayosimamiwa na serikali na ambayo ndiyo pekee yanayozalisha madini hayo kote nchini humo. Maandamano hayo ni miongoni mwa mitihani ya kwanza ya serikali ya Waziri Mkuu Elias Fakfa, aliyesema mwezi uliopita kwamba kuongeza kiwango cha uzalishaji wa madini ya fosfeti ni mojawapo ya malengo muhimu ya serikali yake. Tunisia iliwahi kuwa miongoni mwa nchi zenye uzalishaji mkubwa wa madini ya fosfeti kote duniani, lakini uzalishaji wake ulianguka wakati wa maandamano ya mwaka 2011 yaliyomuondoa madarakani aliyekuwa Rais Zain Al Abidine Ben Ali. Madini hayo yanatumika kutengeneza mbolea. Na karibu 40% ya kiasi cha dola milioni 312 zilizotumika kwa ununuzi wa silaha kwa ajili ya ulinzi nchini Niger katika kipindi cha miaka mitatu zilipotea. Kulingana na shirika la habari la Reuters, maafisa walifanya ulagai katika ununuzi wa magari ya kijeshi, risasi na ndege za vita kwa bei ya juu zaidi ya bei halisi. Shirika la habari la Reuters limenukuu ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali ya Niger. Kulingana na ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali, maafisa wa ununuzi walisaini zabuni na wauzaji ndani ya nchi, lakini wakanunua silaha hizo kutoka kwa kampuni nchini Ukraine, Ufaransa, Russia na China. Niger ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani ambazo zimetumia kiasi kikubwa cha pesa kwa ununuzi wa silaha. Nchi hiyo, ambayo ni mshirika mkubwa wa Ufaransa na Marekani katika kupambana na makundi ya kigaidi ya Islamic State na Al-Qaeda ambayo yamehusishwa na makundi ya wapiganaji katika kanda ya Sahel, inaendelea kupambana na wapiganaji hao katika sehemu hiyo. Idadi ya watu ambao wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona Afrika imefikia 115,616. Kulingana na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, watu 3,479 wamekufa kutokana na virusi vya korona. Kulingana na kituo hicho, watu 46,630 waliokuwa wameambukizwa virusi hivyo kote Afrika wamepata nafuu. Afrika Kusini, Misri, Algeria, Nigeria na Morocco ni miongoni mwa nchi ambazo zimeripoti idadi kubwa ya maambukizi ya virusi vya korona Afrika. Nchi zilizo kaskazini mwa Afrika ndizo zimeathirika zaidi kwa maambukizi na vifo. Nakomea hapo kwa sasa, namkaribisha Idi Ligongo kuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani, tutaanza kuangalia namna mataifa ya Afrika Mashariki, hasa taifa la Kenya, kuanza kulegeza masharti yaliyowekwa ya kukabiliana na virusi vya corona. Na katika sehemu ya pili tutaangalia kwa upana hatua ambazo mataifa mbalimbali yamekuwa yakilegeza, nini hasa kinachojitokeza, kwa nini muda huu mataifa haya yanalegeza masharti yake yaliyowekwa ya kukabiliana na virusi vya corona, ilhali maambukizo bado yanaendelea kuripotiwa kila siku. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo moja kwa moja tunaanzia nchini Kenya katika studio zetu za Mombasa, ambapo leo wanaangazia namna mataifa ya Afrika Mashariki haswa Kenya inavyokusudia kulegeza masharti makali ya kukabiliana na corona ili kufufua uchumi. Tujiunge na wanahabari wetu Libert Adede ambaye amezungumza swala hili. Karibu sana Adede.
Shukran sana wenzetu kule Washington. Kama ulivyogusia, mataifa mengi sio Afrika peke yake, hata kule ugaibuni viongozi na marais wa mataifa hayo wanawazia kuondosha au kulegeza baadhi ya masharti yaliyowekwa kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona, kusudio ikiwa ni kufufua uchumi ambao umeumia ama umedorora haswa sana wakati huu ambapo sheria hizi zinatekelezwa kuzuia kuenea kwa virusi hivi vya corona. Ndani ya studio mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo. Amina, sheria hizi zimetatiza pakubwa sana sekta za uchumi, iwe ni usafiri, iwe ni biashara. Haso sana tukiangalia nchini Kenya, kuna sehemu nyingi sana zimepigwa marufuku hizi ama sheria hizi. Tuangazie baadhi ya sehemu ambazo zimekabiliwa ama zimetatizwa na sheria hizi.
Baadhi ya sehemu ni kama vile sekta ya uchukuzi, kwa sababu ukiangalia ikiwa uchukuzi hapa, tunaangalia uchukuzi wa hewa ambao ni ndege, baada ya mataifa kuonekana kwamba alikuwa tunaingiza ule ugonjwa, basi viwanja vya ndege vilifungwa. Vile vile pia usafiri wa barabarani, ambapo uchukuzi hapa tunaangalia labda basi ilikuwa zinatoka Mombasa zikielekea Nairobi ama kutoka bara kuja Mombasa, lakini kwa vile hakuna watu kutoka ama kuingia ndani ya Mombasa, kutoka ama kuingia ndani ya Nairobi na miji mingine ambayo imefungiwa, hilo likawa ni tatizo. Pili ni usiku, kwamba hakuna safari usiku. Kwa hivyo ikiwa kuna kafi usiku, kumaanisha hakuna uchukuzi. Jambo jingine unaangalia ni upande wa biashara, hasa katika sekta ya utalii. Kenya inategemea sana utalii, lakini sasa hivi mbuga za wanyama, ni wanyama ndio wengi, lakini hamna watu, kwa sababu wageni hamna wanaoingia, sio tu wale wa kutoka mataifa nje, lakini hata wa humu humu nchini imekuwa vigumu kwao kutembelea. Mfano mzuri ni juzi tu wakati wa sherehe za Eid al-Fitr, ambapo kulikuwa kimya. Ukifika katika fukwe za bahari hakuna mtu, ukifika katika maeneo ya kujivinjari hamna mtu, ukifika mbuga za wanyama hamna watu. Hii ni kutokana na hali ambayo imekuwa tete, kutokana na masharti ambayo yamewekwa. Jingine, ukifika katika vituo vya mafuta, yani petrol station, pia wanalalamika kwamba hawana wa kuwauzia mafuta yale. SGR imefungwa, hakuna tena usafiri tena katika uchukuzi ule wa reli ya kisasa. Kwa hivyo kwa jumla hayo ni baadhi tu ya ambayo yametatizika, na pia ajira ikapotea.
Na hizi ndizo sekta ambazo zinategemewa sana na uchumi wa taifa la Kenya. Katika mazungumzo ya Rais Uhuru Kenyatta hivi majuzi, ameangazia mipango ya serikali yake kufufua uchumi huu na uwezekano wa kuondosha baadhi ya sheria hizi, akisema kwamba ni lazima uchumi urejelee hali yake na kwamba taifa halitaishi katika lockdown hii. Ni swala ambalo pia limejadiliwa na viongozi wa maeneo mbalimbali. Hapa tuna sauti ya John Elungata ambaye ni mkuu wa eneo la pwani ya Kenya, akizungumzia uwezekano wa sheria hizi kulegezwa, haswa sana akiangazia hoteli za kitalii ambazo anatarajia kwamba wageni watakuwa wanarejea tena. Tumsikie anasemaje.
Nafasi hii pia ningetaka kuwaomba sasa wenye mahoteli, kwa sababu wamekuwa na muda wa kuzirekebisha, waanze kuziandaa kupokea wageni wakati ambapo kulegezwa kwa haya makataa yatafikiwa. Tunaona kwamba kama vile rais alivyosema, hatuwezi kukaa katika kujifungia hii lockdown kwa siku zote. Siku zimekaribia ambapo sasa watu waanze kujiandaa. Ikifika tarehe hiyo ya kusema tumefungua nchi, basi wawe tayari kwanza kazi mara moja, kwa sababu ugonjwa huu utakuwa nasi. Jambo ambalo limebakia ni kwamba responsibility ya kujichunga itatoka kwa serikali kwenda kwa mwananchi. Kwa hivyo wakati wa kuandaa ni sasa, kujiandaa ni sasa, na tunaomba kwamba jambo hilo lizingatiwe na kila mtu. Tunajua kwamba kuna wale ambao wanaongea juu ya mashule yatakuwa namna gani, lakini kama mnavyojua serikali yetu ilikuwa imeanza kupanua mashule yetu hapo mwanzo, na tunatarajia kwamba kwa sababu ya msukumo wa COVID hayo mashule sasa yatapanuliwa vilivyo, ili watoto wakiweza kurudi shuleni waende katika mazingira ambayo yanayofaa.
Ni sauti yake John Elungata, ambaye ni kamishna wa eneo la pwani ya Kenya, akiangazia uwezekano wa kufunguliwa kwa uchumi ama kulegezwa sheria hizi. Baadhi ya mambo Rais Uhuru Kenyatta amezungumzia ni kuziruzuku ama kutoa fedha ambazo zinaelekezwa katika idara na taasisi mbalimbali kuwasaidia ama kuzifufua na kuzipiga jeki wakati huu mgumu. Miongoni mwazo ni sekta ya utalii, na wengine ambao wamepata hiyo pia ni sekta ya sanaa kama vile uimbaji na tasnia ya kutengeza filamu.
Pia vile vile katika kitengo hicho ama pesa hizo ambazo zimetengwa bilioni 53.7 za Kenya, ni kwamba kuna fedha ambazo zitakwenda katika kurekebisha miundo msingi, ikiwemo kutengeza zile barabara za kuingia watu kufikia majumbani mwao, ama katika vile daraja vidogo vidogo ambavyo vimepewa bilioni 5. Ukirudi katika upande wa elimu, pia akahisi kwamba kuna haja ya kuajiri walimu zaidi, pamoja na kutengeneza madawati, kwa sababu hali ilivyo ni kwamba wanafunzi watabidi wakae mbalimbali katika madarasa endapo shule zitafunguliwa, lakini kufikia sasa hawajajua ni lini watarudi. Pesa zingine pia vile vile zimeelekezwa katika taasisi hizi za fedha, mikopo midogo midogo, yani small microfinance, wale ambao walikuwa wanatarajia kupata fedha ndogo ndogo, kwa sababu hali ilivyo, wakati nilikuwa nazungumza na baadhi ya kina mama wale walikuwa wakifanya vile vyama vidogo, wanakuambia hakuna tena pesa za kuweka akiba, maana hawaendi katika biashara zao. Katika sekta ambayo ipo kipaumbele katika vita dhidi ya virusi vya corona ni sekta ya afya. Pia wameahidiwa kupata fedha zaidi ambazo ni bilioni 1.7 ili kuhakikisha kwamba wanapanua vitanda ama kutengezewa vitanda na wadi zaidi za hospitali za umma, na pia kuajiri wafanyikazi wa umma wapatao 5,000. Upande wa kilimo ambapo pia kimeathirika zaidi, pia wametengewa fedha, ikiwemo pia katika hali ya kupata mikopo midogo midogo.
Na huku juhudi hizi zikiwekwa kufufua tena uchumi, kuna tahadhari ambazo wataalamu wa afya wanaonya kwamba haitakuwa sawa ama bora kufungua mara moja tu, kulegeza masharti hayo. Na wale ambao tumejaribu kufuatilia wanatarajia kwamba wakati Kenya itakuwa inaadhimisha siku ya madaraka tarehe 1 mwezi Juni mwaka huu 2020, Rais Uhuru Kenyatta huenda akalegeza baadhi ya masharti hayo, ikiwemo labda kuruhusu makanisa na vyumba vya ibada kurejelea shughuli zao, huku baadhi ya wao kisema kwamba huenda marufuku ya kutotoka nje usiku legezo katika maeneo mbalimbali. Japo marufuku katika maeneo ambapo bado inaripoti visa vingi vya maambukizi kama vile Mombasa na Nairobi huenda bado itasalia, huku ikitiliwa maanani kwamba mataifa ambayo yamejaribu kufanya hivyo yamerudi kufunga mara moja. Mfano tu, Ghana walijaribu kufungua lakini wakafunga mara moja. Afrika Kusini nao wanajaribu kufungua uchumi wao na kulegeza masharti haya, lakini pole pole. Marekani juzi tumemsikia Rais Donald Trump pia akiondosha marufuku dhidi ya kumbi za ibada kurejelea hali zao za kawaida. Na Tanzania hali imekuwa ni shwari tu na mambo imekuwa mejiachia, japo hakujakuwa na ripoti ya maambukizi yoyote tangia mwezi Aprili.
Lakini ukiangalia South Africa wametangaza kupitia rais wao Cyril Ramaphosa, anasema kwamba kufikia tarehe moja mwezi Juni wanatarajiwa kwamba huenda wakafungua katika viwanda vya utengenezaji, katika uchimbaji wa madini. Akasema huduma za fedha pia na biashara, masuala ya ICT na mawasiliano, anasema zote atazifungua, kwa sababu anasema kuna watu milioni 8 ambao ni wa Afrika Kusini wamekosa ajira, kwa hivyo hao wote watarudi kwenye kazi zao katika taifa hilo ambalo idadi ya watu milioni 58.
Nchini Uganda pia inatarajiwa kwamba baadhi ya sheria hizi zitalegezwa, japo haijawekwa bayana, lakini duru zinazotokea ni kwamba huenda masharti haya yakalegezwa kuruhusu watu warejelee kutafuta. Burundi ikiwa bado pia nayo iko wazi, wamekamilisha tu uchaguzi mkuu kwao na hakujakuwa na ripoti zaidi kuendelea kule. Rwanda pia inatarajiwa pia kutekeleza hatua kama hiyo, huku ikibainika kwamba kutokana na ripoti ya shirika la afya duniani kwamba huenda janga la corona halitaondoka kwa mara moja, kwamba itakuwa ni watu duniani kuishi na kirusi hiki.
Naam, anasema kwamba muhimu tu ni watu endelee kuchukua tahadhari, lakini yote tisa katika taifa jirani na Kenya, Tanzania, wao tayari hawana marufuku yote ya kutotoka nje wala kusalia nyumbani. Na rais wa taifa lile akinukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba watu waendelee na maisha yao, lakini wachukue tahadhari, wakiendelea kuvaa barakoa na pia kuosha mikono. Kwa idadi tu ya kufikia leo hadi tukienda hewani kupitia Africa News ni kwamba watu 100,000 na 20,000 hivi wamekonfirmiwa kuwa na virusi vya corona kote Afrika, katika mataifa yote Afrika, huku vifo vikirekodiwa kwa 3,592. Nchini Kenya watu zaidi ya 1,348 wamepatikana na ugonjwa huo, huku watu 52 wakifariki, 405 wakipona.
Vifo
katika vifo vya Afrika nzima ni 3,592.
Msikilizaji, kufikia hapo unaona muda wetu umekamilika. Hivi leo katika kwa undani tumekuwa tukiangazia uwezekano wa kulegeza baadhi ya sheria zilizowekwa kukabili yana na kuenea kwa kirusi cha corona katika mataifa ya Afrika. Mimi ni Collins Liberty Dede, nimekuwa pamoja na mwenzangu Amina Chombo, tunakurejesha Washington.
Shukran kabisa kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya kundani kutoka studio zetu za Mombasa nchini Kenya. Na muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha kundani. Katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani tunaangalia kiujumla hapa dunia ilipofikia katika mapambano ya virusi vya corona, hasa wakati huu ambapo mataifa mbalimbali yameanza mkakati wake wa kurejesha hali ya kawaida. Tukianzia hapa Marekani, Rais Donald Trump amekuwa mara kadhaa akieleza kwamba nia yake ni kurejesha hali kuwa ya kawaida kabisa kwa serikali kuu, ambako hivi sasa ana uwezo kufanya hilo kikatiba, ambapo juma lililopita alitangaza amri ya kuruhusu sehemu za ibada, yani makanisa na misikiti na sehemu nyingine za ibada, kufunguliwa kwa ajili ya kuendeleza shughuli zake. Lakini wakati hayo yakiendelea, majimbo mbalimbali ya hapa Marekani yameshaanza kurejesha hali ya kawaida kabisa ya shughuli kuendelea. Lakini hayo yakifanyika, bado maambukizi ya virusi vya corona yapo juu kwa hapa Marekani. Mataifa ya Ulaya, Ujerumani lenyewe lilianza taifa hili kufungua shughuli zake kama kawaida, ambapo kwa majuma takriban matatu sasa wa raia wa Ujerumani wameshazoea namna ya kuendelea kuishi na virusi vya corona. Hili vile vile limeonekana nchini Italia, ambako kuna wakati fulani nchi hii ilikuwa ndiyo kitovu cha maambukizi ya virusi vya corona. Lakini kwa upande wa Afrika, nchi ya Afrika Kusini na yenyewe vile vile imetangaza kuanzia Jumapili makanisa, misikiti inaweza kufunguliwa, na zipo juhudi ambazo zinaelezwa kwamba kuelekea katika kuruhusu shughuli kurejea katika hali ya kawaida. Nchini Uganda nako Rais wa taifa hilo Yoweri Kaguta Museveni aliruhusu usafiri kwa magari binafsi wakati huu na shughuli nyingine za kibiashara kuendelea, ambapo hali hiyo vile vile inaonekana kujitokeza katika taifa la Rwanda. Mataifa mengi tu hivi sasa yanaelezea mikakati mbalimbali ya kurejea, lakini hali hii inatokea bado shirika la afya ulimwenguni WHO likitahadharisha kwamba kufunguliwa kwa shughuli hizi mbalimbali kunaweza kusababisha wimbi lingine la maambukizo mapya ya virusi vya corona. Lakini kumbuko shirika la afya duniani WHO lilieleza kwamba virusi hivi ni ngumu kwa sasa kubashiri lini hasa vitaondoka kabisa, kwa sababu kuna uwezekano dunia ikaendelea kuishi na virusi hivi kama yalivyo magonjwa mengine yanayosababishwa na virusi kama vile surua virusi vya HIV. Nimezungumza na Dr. Timothy Sadera juu ya kile ambacho anakiona baada ya mataifa mbalimbali kuanza kufungua shughuli zake za kawaida za kiuchumi. Nini hasa ambacho kinachochea haya, Dr. Sadera?
Makweli jambo hili limekuwa ni la kutishia sana, hasa tukiangalia kuhusu uchumi wa nchi. Kwa hivyo wakati mwingi viongozi wametazamia na kuona ya kwamba hawataweza kustahimili kuweka watu nyumbani, na pia wanaangalia kiagiza uchumi ni kipi. Kwa hivyo Marekani kwa mfano wamefungua, majimbo mengi yamefungua kazi zao na watu wameanza kurejea maisha ya kawaida. Kama vile Jumapili iliyopita, watu wengi walianza kukusanyika kanisani, misikitini na kwingineko ambapo watu wamekuwa wakipatikana. Lakini na pia ukiangalia kama kwa mfano Ujerumani, kule Italiani na pia Singapore, ijapokuwa na pia China walifungua. Kwa hivyo ni kuonekana ya kwamba ijapokuwa virusi vinazidi kupanda, watu wanazidi kufa na idadi inazidi kuongezeka, lakini sasa viongozi wa dunia wanaangalia, wanasema uchumi wa nchi unaangamia, pia watu wanateseka, kuna kilio cha njaa. Lakini shida iliyopo sasa ni kwamba kwa mfano kichukue nchi ya Marekani, kwamba watu zaidi ya milioni moja na nusu, karibu sasa waelekea milioni mbili, kwa wana virusi hivi, wamepatikana na ugonjwa huu. Lakini sasa ukiangalia waliokufa ni zaidi ya 1,100. Kwa hivyo unaona, japokuwa jambo hili linazidi kupanda, lakini pia wanaangalia uchumi. Viwanda vingi vimefungwa, watu wamepoteza kazi, jamii zinaangamia, hawana chakula cha kutosha. Kwa hivyo mambo haya yote yanachangia kuelekea kufunguliwa, hasa pia katika nchi zetu za Kiafrika.
Kile ambacho unakiona labda, manake mmoja kati ya maafisa waandamizi kabisa wa shirika la afya ulimwenguni WHO wiki mbili zilizopita alinukuliwa akisema kwamba kuna haja ya kuanza kuangalia virusi vya corona kama virusi vingine, kwa sababu ni ngumu kubashiri lini hasa vitaondoka kabisa. Je, wimbi hili la serikali mbalimbali au mataifa mbalimbali, Marekani, Ulaya, Afrika kuanza kufungua kuwa na shughuli za kawaida ni labda kuitikia huu mwito wa WHO?
Makweli wengine lazima wafuate mwito huu wa WHO, manake hamna jambo la kuthibitisha ya kwamba baada ya mwaka huu ama pengine miezi mitatu watakuwa wamepata chanjo. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo ni janga ambalo linaonekana litachukua muda, na haswa kuweza kupata chanjo ya kudhibiti ugonjwa itakuwa ni kitu ambacho watafiti wangali wanajaribu kupata. Lakini kwa upande mwingine, wakati ambapo WHO inatoa maoni hayo, CDC pia imetoa mwelekeo, lakini kinachoonekana ni kiunga uchumi. Maanake uchumi wa nchi unapoangamia, basi watu watateseka, na wengine wanaangalia waone ya kwamba je, wamepoteza mamilioni kiasi gani, serikali itaweza kudhibiti kuendelea kuwastahi watu wake, ama wataendelea pia kuwatesa, watu wataendelea kuteseka, maandamano yaongezeke, vita vingine vya wizi na unyang'anyi vitaongezeka pia. Kwa hivyo WHO inafanya vizuri, lakini bado kuna vitisho hivyo.
Kile ambacho kinaonekana hivi sasa, maanake hapo awali kuna baadhi ya mataifa ambayo yalikuwa yakifanya hivi na yalipata ukosolewaji mkubwa. Mojawapo ni taifa la Tanzania ambalo lenyewe liliendeleza kufuata mfumo huu kwamba maisha yaendelee ili lakini watu wachukue tahadhari. Je, kile ambacho kinaonekana ama unaweza kukieleza, kuna hali fulani kwamba labda baadhi ya mataifa yalikosea kuchukua moja kwa moja mfumo labda wa
kuwafungia watu bila kufanya tathmini halisi ya ugonjwa wenyewe?
Ama kweli mataifa hayakukosea, japokuwa ugonjwa wenyewe umeingia katika nchi fulani. Kwa mfano, chukua nchi ya Brazil. Nchi ya Brazil haikuwa na watu wengi sana waliokuwa na ugonjwa huu pale mwanzoni. Wakati tulipokuwa tunazungumzia kuhusu Italia, tulipokuwa tunazungumzia kuhusu Spain na Marekani, ugonjwa ule ulianza tu kusambaa pole pole. Kwa hivyo nchi zetu za Kiafrika, tuseme ya kwamba Mungu ametujalia, tumebahatika ya kwamba ugonjwa ule haukufurika ama hujafurika zaidi, haujaambukizwa zaidi kwa watu wengi kule Afrika. Manake janga hili likiingia linaweza kuwa gumu. Kwa hivyo tuweza kushukuru, lakini kwa mkono mwingine tuangalie ni kwamba jinsi ambavyo hapa Marekani ugonjwa umesambaa, kama ungesambaa hivyo Afrika, ni kwamba hawangekuwa wana uwezo wa kudumu na kuhudumia waliougua. Kwa hivyo nchi kwa mfano Tanzania, kwa kufungua mipaka yake kuendeleza na shughuli zote za kila za kawaida, jambo lililopo ni kwamba ikikisiwa ni watu wangapi wamepata, utaweza kushangaa kuona kwamba pengine watakuwa ni wengi zaidi. Lakini watu wakiweza kujikinga na pia kuangalia usafi, kuzingatia masharti ya CDC, kuweka kimo, nafikiri ya kwamba nchi zitaweza kupunguza kusambaa kwa ugonjwa huu.
Kwa hivi sasa unachoweza kusema ni kwamba vilevile unadhani hofu vilevile ama tathmini pia imeshafanyika kuona kwamba kuna maisha yanaweza yakafanyika, wakati huo huo shughuli zikawa zinaendelea kama kawaida, lakini yale masuala ambayo wataalamu wanaelekeza ya watu kujikinga yakaendelea na kupambana na ugonjwa huu wakati shughuli za kawaida zinaendelea?
Kweli hofu zipo, na ni kweli kuna mambo ambayo yanaweza kuendelea kawaida, lakini jambo lililopo ni kwamba kama hujamuona mtu ambaye ameugua, kama hujamuona mtu ambaye amekufa, kama hujasikia jirani yako, kwa mfano mahali mimi ninapoishi hapa najua watu zaidi ya 30, wengine ni wa kutoka Afrika ambao hata wamekuwa kwenye vyumba vya watu mahututi. Kwa hivyo kuna watu kama hawajaona mambo kama haya, wanadhani ya kwamba hizi ni hadithi za Abu Nuwasi zinazozungumziwa hapa ama ni vitisho tu. Lakini japo jambo hilo lipo, lijapo chemka mahali pale, laweza kuwa ni bugudha kubwa sana. Lakini kwa sasa uchumi waweza kuwa, watu waweza kuendelea na maisha yao ya kawaida wakiwa waangalifu na pia wafuate. Lakini kilichopo ni kwamba tuombea kwamba jambo hili lisienee, haswa kwa sababu ukiangalia nchi zetu za Kiafrika hatuna matibabu ya kutosha, pengine hospitali hazina huduma kama vipumulia vya kutosha, wengine madaktari pia unaona wanaugua kwa wingi. Na utaona kwamba ikiwa wauguzi, madaktari wote wataambukizwa virusi hivyo, basi hapata kuwa na watu wa kuwahudumia. Hilo ndilo jambo ambalo ni la dharura sana kuangalia.
Na kile ambacho kinaonekana tahadhari yake ni nini? Maana kuna wataalamu mbalimbali nao wametahadharisha kwamba endapo ulimwengu utarejea katika hali ya kawaida, kuna uwezekano mkubwa sana wa wimbi lingine la virusi hivi likatokea. Nini ambacho unakiona kinakuja?
Ama kweli tukiangalia hivyo, naona ya kwamba tahadhari iliyo muhimu ni kwamba tuweze kuzuia. Maanake tusipozuia ugonjwa huu ikiingia, ama ugonjwa huu ukiingia katika mabara mengine, vifo vitakuwa ni vingi na pia gharama itakuwa ni kubwa. Kwa hivyo tutapoteza watu wengi, na hapo ndipo tahadhari iliyopo ya kwamba manake sasa ugonjwa huu haubagui. Umedhibitika ya kwamba sio vijana tu, si wazee. Ndio wazee wengi wanaathirika kwa ajili ya afya na upungufu wa kinga mwilini, lakini tahadhari iliyopo ni kwamba pia vijana, pia watoto shuleni. Manake mtoto mmoja akiwa mgonjwa anaweza kuambukiza wote. Ikiwa unasafiri mahali ambapo mmekaa kwenye gari la usafiri, kwenye basi, mtu mmoja akakohoa, wengine wote wanaweza kuambukizwa. Kwa hivyo tahadhari ni kwamba tujikinge. Wewe mwenyewe ukiambiwa valia barakoa, usingoje kusukumiliwa ama utorokee askari ya kwamba nikionekana nitashikwa. Chukua jukumu, kila mmoja aweze kudumisha afya na pia kufuata sheria.
Asante sana Dr. Sadera kwa kutueleza haya, na hapa ndo tunakamilisha mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.